Areena.
Yhdysvaltain senaatti on äänestänyt konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi. Tietomurron uhreiksi joutuneet vastaamon asiakkaat saavat ilmaisia henkilötietojen turvapalveluja. Koronapandemia vähensi keväällä rajusti erityisesti lasten ja nuorten liikkumista. Sää on edelleen sateista. Yle Uutisista hyvää huomenta. Tämän kello 8 radio-uutisten lähetyksen toimittaa teille Petteri Löppönen. Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut 48-vuotiaan Amy Coney Barrettin nimityksen korkeimman oikeuden uusimmaksi tuomariksi äänin 52-48. Coney Barrett ottaa korkeimmassa oikeudessa syyskuussa kuolleen tuomari Ruth Bader Ginsburgin paikan. Kirjeenvaihtajamme Iida Tikka kertoi aiemmin aamulla, miksi tuomarinimitystä pidetään Yhdysvalloissa poikkeuksellisena.
Ennen kaikkea tämän ajoituksen takia presidentin vaaleihinhan on nyt vain viikko aikaa ja on aivan poikkeuksellista, että tuomari nimitetään näin lähellä vaaleja. Tämä äänestys tuos itsessään ei ollut yllätys, sillä republikaanit kontrolloivat senaattia, joka vahvistaa nämä tuomarinimitykset. Tuomarit siis nimeää presidentti ja tämä on presidentti Donald Trumpilta jo kolmas tuomarinimitys tuonne korkeimpaan oikeuteen. Nyt tämän Coney Barrettin nimityksen myötähän korkeimman oikeuden valtasuhteet muuttuvat siten, että siellä on nyt 6 konservatiivisena pidettyä tuomaria ja vain 3 liberaalina pidettyä tuomaria.
Niin todellakin 6-3. Mitä nämä valtasuhteet käytännössä merkitsevät?
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lain tulkinta on jatkossa takuuvarmasti konservatiivista ja se voi vaikuttaa esimerkiksi aborttioikeuteen, terveydenhuoltoon ja sitten yleisemmin kaikenlaiseen sääntelyyn, vaikkapa ympäristöön liittyvissä oikeuskysymyksissä. Korkeimman oikeuden tehtävähän on täällä Yhdysvalloissa käsitellä kiistanalaisia oikeustapauksia ja linjata sitten, miten niistä pitäisi päättää perustuslain mukaan. Nämä tuomarit äänestävät päätöksistä ja näistä tulee ennakkotapauksia, jotka sitovat lain tulkintaa laajemmin koko maassa.
No Iida, tuomaripestit ovat siellä elinikäisiä. Voivatko demokraatit nyt näille voimasuhteille yhtään mitään?
Demokraatit ainakin toivoisivat voivansa niille jotain, eli puolue on väläytellyt sitä mahdollisuutta, että korkeinta oikeutta yritettäisiin laajentaa, eli että sinne nimettäisiin lisää tuomareita. Se kuitenkin vaatisi sitä, että demokraatit voittaisivat paitsi presidentinvaalit, niin lisäksi enemmistö myös edustajanhuoneessa ja senaatissa näissä ensi tiistain vaaleissa.
Ja sitten vastaamon tietomurtoon. Psykoterapiakeskus Vastaamon irtisanottu toimitusjohtaja kertoo vuoden 2018 tietovuodon paljastuneen hänelle vasta tämän kuun aikana. Tehtävistään eilen vapautettu toimitusjohtaja Ville Tapio kommentoi yhtiön tietomurtotapausta illalla omalla Facebook-sivullaan. Tapio kertoo kantavansa toimitusjohtajana osaltaan vastuun tapahtumista. Hänen mukaansa marraskuun 2018 tietovuoto ja siihen johtaneet virheet paljastuivat hänelle vasta kyberturvayhtiö Nixun tutkimuksen pohjalta tässä kuussa. Vastaamon hallituksen mukaan toimitusjohtaja pimitti tiedon tietomurrosta yli 1,5 vuoden ajan. Tietomurron uhreiksi joutuneet psykoterapiakeskusvastaamon asiakkaat saavat maksutta käyttöönsä asiakastiedon omaluottokielto turvamerkinnän ja tietovahtipalvelun vuodeksi. Ne auttavat ehkäisemään heidän henkilötietojensa taloudellista hyödyntämistä rikollisiin tarkoituksiin. Asiakastiedon toimitusjohtaja huomauttaa, että tärkeää on toimia nopeasti. Tästä tarkemmin Ylen nettisivuilla. Finanssialan mukaan henkilötiedolla rikollinen voi onnistua tekemään esimerkiksi tilauspetoksia ja osamaksukauppoja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markku Henriksson toivoo lisää voimavaroja sosiaali- ja terveysalan yritysten tietoturvan valvontaan.
Jos saataisiin vähänkin enemmän resursseja, niin voitaisiin tehdä enemmän proaktiivisia tarkastuksia, jotka ovat jääneet nyt valitettavasti vähin, koska on ollut sen verran paljon työtä sekä meidän rekisterin ylläpidossa, joka tähän asiaan liittyy, että sitten näiden poikkeamatapahtumien analyysissä ja niihin reagoinnissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä valvotaan asiakastietolain perusteella. Valvonnassa on 2 luokkaa, A ja B. Vastaamo on kuulunut B-luokkaan, jonka valvonta on löysempää. Henrikssonin mielestä käynnissä olevassa asiakastietolain uudistuksessa B-luokan järjestelmien valvontaa olisi tilaisuus parantaa.
Meillä ei ole syytä olettaa, että kaikissa B-luokan järjestelmissä on samanlaisia ongelmia kuin vastaamossa on ollut, mutta on ihan selvä, että nyt kun asiakastietolakia ollaan uudistamassa, niin mä uskon, että tämä tapahtuma antaa vauhtia sille, että me päästäisiin kattavasti siihen, että olisi vain näitä A-luokan järjestelmiä.
Koronapandemia ja siitä seuranneet rajoitukset ovat vaikuttaneet vaihtelevasti suomalaisten liikuntaharrastuksiin. Valtion liikuntaneuvoston tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten liikkuminen väheni keväällä merkittävästi, erityisesti arkipäivinä. Lasten ja nuorten liikunta arkipäivinä väheni 2 vuoden takaiseen verrattuna jopa 10%. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
250 000 askelta enimmillään niin lähti sen 9 viikon aikana lapsilta ja nuorilta koko sinä aikana. Eli valtava määrä liikettä, ja se käytännössä poistui suurimmaksi osaksi koulupäivien kohdalta. Eli koulupäivistä 7-14 koulumatkat, koulupäivä, koulumatka kotiin, niin se on se ajanhetki, josta lapsilta ja nuorilta niistettiin niin kuin liikemittarilla mitaten useita satoja askeleita keskimäärin tuntia kohden.
Iäkkäiden liikuntaan pandemia vaikutti odotettua vähemmän. Työikäisillä puolestaan työmatkaliikunta vähentyi, mutta liikunnan kokonaismäärä ei laskenut. Retrovideopelien valmistamisesta on tullut yhä suositumpaa. Retropelejä tehdään etenkin 1990-luvun konsoleille. Retropelien ja vanhojen videopelien ympärille on avattu Helsingissä myös oma kahvila. Jussi Mankkinen.
This year at the assembly, I thought I'm gonna make something for Game Boy because I got all the development stuff for Game Boy now.
Suomen suurimmassa tietokonetapahtumassa Assemblyssä järjestettiin äskettäin retropelien tiimolta workshop, jossa valmistettiin peli 90-luvun Game Boy-konsolille. Workshopin vetäjä, pelikehittäjä Sampo Jääskeläinen liputtaa retropelien puolesta monestakin syystä.
Niissä vanhoissa konsoleissa on paljon rajoituksia, ja ne rajoitukset oikeastaan niin kuin luo sitä luovuutta. Eli nykyään kun sä teet tietokonepeliä tai mobiilipeliä, niin se on niin paljon tehoja käytössä, että välillä vähän jäätyy siihen, että mitä minä lähtisin tekemään.
Jääskeläisen oma 16-bittinen Double Cooked -kaksinpeli on tehty pelattavaksi Segan 90-luvun taitteen muinaisella Mega Drive-konsolilla. Retropelejä voi ryhtyä tekemään 2 tavalla.
Joko voi etsiä jonkun yksinkertaisen työkalun, niin kuin tämä GB Studio, mitä me käytettiin, mikä ei vaadi ohjelmointiosaamista. Tai sitten voi ottaa sen oikean raudan ja ihan suoraan sinne piirilevylle lähteä niitä funktioita konekielellä kirjoittelemaan.
Retropeliharrastuksen ja tekemisen huipulla on tällä hetkellä Ranska, jossa tällaisella genrellä on pitkät perinteet ja josta löytyy useita vilkkaita alan foorumeja. Maailmalla tehdään myös retrokonsoleita. Yleisesti ottaen retroily syventää käsitystä pelien nykytilastakin.
Siinä on huomannut, että on just kahdenlaista yleisöä, että on meitä, jotka ovat kasvaneet näiden konsoleiden kanssa ja kehittäneet aikoinaan pelejä. Mutta nyt on tullut myös uusia sukupolvia, joita kiinnostaa, koska tämä on niin kuin uusi maailma heille.
Retropelihuumasta kertoo sekin, että Helsingin Punavuoreen on avattu peliprokkis Retropelikahvila, jossa voi kokeilla enemmän tai vähemmän esihistoriallisia pelejä aidoilla laitteilla. 90-luvulla kaikki ei tosi välttämättä ollut paremmin. Nintendo Virtual Boy-konsoli yritti tarjota pelaajille virtuaalitodellisuutta, mutta moni sai sen kiikkeristä 3D-näkymistä päänsärkyä.
Vielä lyhyesti alkavan tiistain uutisaiheesta. Liikenteen päästöjen vähentämisestä saadaan lisätietoa, kun asiaa pohtinut työryhmä kertoo suosituksensa iltapäivällä. Hallituksen odotetaan linjaavan keinovalikoimasta lähikuukausina. Pohjoismaiden neuvoston vuotuiset palkinnot jaetaan etäyhteyksin Islannin pääkaupungissa Reykjavikissa. Palkintoja myönnetään muun muassa kirjallisuudesta ja elokuvista. Sää on pilvistä. Maan länsiosa ajoittain vesisadetta, illalla paikoin tihkua. Lämpötila on enimmäkseen 7-12 astetta. Idässä ajoittain heikkoa vesi- tai tihkusadetta. Illasta alkaen sadetta tulee yleisemminkin. Lämpötila 7-11. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu sekä Etelä- ja Keski-Lappi. Etelästä alkaen vesisadetta, lämpötila 3-9 astetta. Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Iltapäivällä vesi- tai lumisadetta ja lämpötila enimmäkseen -3-2. Merialueella on kovan tuulen varoituksia.
Ja tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Jyväskylä.